dimokiraasii har'aa marii torban darbe dhimma dimokiraasii addunyaarratti karaa toora masariitiitiin geggeeffame ilaallata. Waa'ee dimokiraasiitiin walqabatee waa'een dhibee COVID-19 ijoo dubbii ture. Maaliif walitti qabata? Gabaasa Jaakson Mivuungaanii jaallanneen akka itti aanutti qindeessiteetti caqasa.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden torban darbe walga'ii dimokiraasii irratti fuulleeffate gaggeessuun dimokiraasiif eegumsa gochuun rakkoo bara keenyaati jedhanii jiran. Bulchiinsi Pireezidaant Baayiden biyyoota alaa keessatti dimokiraasii jajjabeessuuf akkasumas dadammaqsuuf jecha yaada adda addaa dhiyeessee jira. Kunis malaammaltummaa faccisuu, jijjiirama dimokiraasii deeggaruu keessatti pireesii walaba jajjabeessuu fi filannoo walabaa fi madaalawaa ta'e gaggeessuu kan jedhu dabalata. Walga'iin kun kan gaggeeffame Yuunaayitid Isteets ituma ofiishee iyyuu dimokiraasiin ishee rakkoon yeroo isa mudateetti ture. Walabummaa nama dhuunfaaf qabsaa'uun akkaan rakkisaa ta'eera. Keessumaa yeroo weerarri dhukkuba COVID-19 addunyaa rakkisaa jirutti. Xiinxaltoonni akka akeekkachiisanitti mootummoonni hedduun uggura COVID-19 walqabatee labsame aangoo ofii babal'ifachuuf akkasumas lammiiwwan isaanii cunqursuuf sababaa ta'eef. Profeesar Erikaa Firaans Yuunivarsiitii Michigaan Isteet keessatti saayinsii siyaasaa barsiisu. Siyaasa abbootii irree sirna dimokiraasii walitti bu'iinsaa fi misooma kan ilaaleen kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa barreessanii jiran. Mootummoonni abbaa irree gama weerara vaayirasii koroonaa ittisuun waan fooyya'e hojjetaniiru yaada jedhu irratti yaada kennaniin.
There are certainly benefits to authoritarianism in a variety of ways. If there's a financial crisis, an authoritarian government can react.
Mootummoonni waan gaarii hojjechuu dhiisuudhaan beekaman karaa baay'ee bu'aa isaanii argatu. Fakkeenyaaf hanqinni maallaqaa yoo jiraate mootummoonni hamoon dafanii dubbatu. Weerarri dhukkubaa addunyaas mudannaan hatattamaan ibsu. Danqaan dimokiraasii mudates kanuma waan fakkaatuuf jecha jijjiiramatu barbaachisaa jedhan. Garuu mootummoota waan hamaa yaadanii fi yaada gaarii hin qabne waa'ee isaanii hin beektu taanaan waan dansaan taanetu nama mudataa jedhan.
These governments are self-serving. They're looking out for their own best interests and they don't do what's best for their people. Should they choose to act in ways that...
Mootummoonni akkasii ofii isaanii tajaajiluu fi fedhii ofii guutuuf hojjetu uummata isaaniif kan hojjetan hin qaban. Kanaaf jecha imaammata beekamoo hin taane kan akka waajjira mootummaa cufuu hojiirra oolchuu fedhuu jedhaniiru. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp aangoo kagadhiise ta'us dimokiraasiin Yuunaayitid Isteets iddootti hin deebi'in jira. Ameerikaan alatti biyyi dimokiraasiin ishee rakkoon isa mudate ka biraan Biraaziil jedhanii qajeelfama dimokiraasii qabaataa kan turte ta'us abbaa irrummaa waraanaatu jira. Pireezidaantiin biyyattii Bolsonaaroon dhufuun immoo rakkoo biraatii jedhan sababi isaa sennaa ibsan.
Openly indicated undemocratic tendencies. He has a very loyal group of followers.
Ifatti yaada demokiraatawaa hin taane mul'isaa jira. Garee namoota isaaf amanamoo ta'uun isa hordofan qaba. Mirga namaa ugguruun seenaa weerara koronaa keessatti hamaa ta'eera. Kanaaf rakkoon kunis gara pireezidaant Baayidenitti deebi'ee dhufuu malaa jedhan. Filannoo Biraaziil keessatti gaggeeffamuuf jiru akkaan barbaachisaadha. Hegeree dimokiraasii Biraaziil maal ta'a isa jedhu keessatti dimokiraasiin biyyattii keessatti duubatti sigigaataa yeroo jirutti murteessaan filannoo itti aanee dhufu kan fedhiin uummataa maal akka ta'e ifatti mul'isu ta'aa jedhaniiru. Mootummoonni abbaa irree kan ittiin fayyadamu jedhan waan lama maqaa dha'aniiru Erikaan. Kana keessaa tokko caasaa mana murtiiti. Sirna dimokiraatawaa keessatti caasaan mana murtii siyaasarraa walaba ta'uu qaba. Lafti abbootiin murtii hojii irraatti ari'amanii fi haaraan muudaman keessatti loogii gaggeessuun kan hin oolle ta'aa kun immoo jedhan.
Which then enables the leader to do further things that are harmful for democracy because once these cronies are in place they don't.
Hoogganaan biyyaa waan dimokiraasii ittisan mara akka hojjetu dandeessisu. Sababiin isaas namoota ofii caasaa mana murtii keessatti iddoo qabsiifannaan dhimma jiru seera irratti hirkachuun ilaaluun ni hafaa jedhan. Karaa biraa mootummoonni abbaa irreetti fayyadaman immoo dhaabbatoota sabaa himaati jedhanii abbaarrummaa isaanii agarsiisuuf miidiyaa beekamoo dhaabbatu yookaan immoo bitatu. Karaa marsariitii hawaasaas miidiyaalee adda addaa hojjetuu jedhan. Kun immoo kansilaa waan mootummaan hojjetu sirrii ta'uu fi ta'uu dhabasaa karaa miidiyaa waan barruuf jecha rakkisaa ta'aa jedhan. Kana malees uummanni odeeffannoo kan argatu karaa miidiyaalee kanaa waan ta'eef waan sirrii deemaa jiru baruufis rakkisaa ta'aa jechuudhaan erikaan yaada isaanii xumuran.